Prostor pro dva. Hostem Prostoru pro dva je šéf Rady České televize, pan Karel Novák. Dobrý den, vítejte na rádiu Prostor.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Jaké máte léto, horké dny?
No tak můžu říct, že co jsem se vrátil z dovolené od sobotního večera, tak jako jsem se nezastavil od té doby, co se týká teda samozřejmě České televize, protože tam jde jedna kauza za druhou, takže mám horké dny, ano.
Hodně je teď o České televizi slyšet v souvislosti se zrušením pořadu 168 hodin. Čekal jste jako znalec televizní branže, dlouholetý znalec, takovou melu, kterou tohle zrušení způsobí?
Tak jako vždycky, když se něco takového řeší, asi pamatuju, když se rušil pořád, teď mi vypadl ten název předchůdce Bez obalu, nevypadl mi název Bez obalu, já myslím, ten pořád, tak taky jako kolem toho bylo hodně jakoby v mediálním prostoru, hodně se o tom psalo a tak, takže to je vždycky jakoby s tím spojené.
Mm-hmm. Rada České televize na svém pondělním mimořádném zasedání, které vy jste svolával na 19. vzala na vědomí informaci o zrušení pořadu 168 hodin. Existovaly na tom jednání i jiné varianty usnesení, které se mohly projednávat nebo byly ve hře?
Ano, tam byly, vlastně rada hlasovala trochu netradičně na pětkrát, protože to usnesení mělo pět částí a vlastně pouze v té jedné části nebyla shoda. A tam bylo to usnesení moje, jakoby teda navržené mnou, že rada bere na vědomí informace GŘ a proti tomu stálo usnesení, které navrhoval radní vlastně Milížek, že GŘ nepřesvědčil radu ČT o důvodech, které vedly k těm krokům. To hlasování dopadlo, že 10 radních se vyslovilo pro to mé usnesení. Proti byl jedna respektive a pět se zdrželo. O tom druhém usnesení už se nehlasovalo, protože ta usnesení byla exkluzivní, vylučovala se navzájem.
Jenom Karle, ohledně svolání té mimořádné rady, to bylo z vaší iniciativy nebo vás vyzvali členové rady?
Tak já jsem obdržel mail, přesně podle jednacího řádu, obdržel jsem mail 8 radních, kteří požadovali svolání toho mimořádného jednání a tam ušlo potom jenom, protože to bylo, já nevím, kdy to bylo, byl to konec července, asi 25. možná, to je jedno, prázdniny nebo období dovolených, takže tam ušlo jenom o to, aby se nás sešel, aby jsme našli takový termín, aby se nás sešel dostatečný počet, protože musí být nadpoloviční většina a tak dále a tak dále. Takže to nebylo jednoduché vůbec najít ten termín. Ty informace, které se objevily v některých novinách, že já jsem něco nechtěl, nebo to jsou samozřejmě nesmysly. Jako i teď na radě zaznělo, prostě, že jsem postupoval naprosto v souladu. Šlo o to v tomhletom období najít termín, aby jsme byli usnášeníschopní. Mm-hmm. To bylo celé.
Rada, promiňte.
Jenom jsem chtěl dodat a bez ohledu na to, jaký jsem měl názor na to svolání té schůze.
Rada v pondělí zároveň generálního ředitele Jana Součka vyzvala, aby do 10. září předložil materiál o výrobě a rozsahu publicistických pořadů ve veřejnoprávní televizi s charakteristikou typu publicistického žánru a jejich podílu na objemu vysílání. Takový přehled rada jako taková nemá, nebo je nutnost to vidět?
Pro mě to nutné nebylo, ale pro jiné kolegy to, jiní kolegové to požadovali, takže i v rámci nějakého kompromisu, aby jsme nehlasovali o každém usnesení o třech variantách nebo o každém tom odstavci, takže já jsem byl pro. Ty materiály vlastně jsou obsažené ve zprávách o činnosti divize zpravodajství, ve zprávách o činnosti programu jako ČT1, ČT2, takže někteří kolegové to asi chtěli sesumírovat.
Když bych to já svými slovy řekl, bylo to jakési popíchnutí pana ředitele Součka nebo jako políček, tak teď nám dodáš zprávu, protože my si chceme přečíst, co vlastně vysíláte. Říkám to za sebe.
Já tomu rozumím. A já samozřejmě jakoby nechci mluvit za ostatní radní, ale chápu, že to tak někdo může vnímat, ano.
Jednání rady se online účastnil i generální ředitel Jan Souček, předtím ale avizoval, že se účastnit nebude, protože, cituji, by legitimizoval porušení zákona, který radním zakazuje zasahovat do přípravy a vysílání jednotlivých pořadů. Ozval se vám on sám, že se chce připojit? Nebo vy jste se ho zeptal, zda by se nepřipojil?
Tak, nejsem schopen na 100% říct, kdo komu se ozval. Já samozřejmě komunikuji s generálním ředitelem jako předseda rady, na tom není nic špatného. A prostě po pár dnech vlastně jsme se domlouvali, ale nevím, jestli jsem mu zavolal já nebo on mě. To nevím.
Rozumím.
Že prostě bude možnost připojení online. Jako, protože já jsem věděl, že on má dovolenou, ale zároveň jsem mu taky říkal, tak jako může tam být třeba online jakoby, připojení nebo to. A kdo komu, nechci přesně říct, ale po Rozumím. Pár dnech jsme se takto domluvili.
On sám předtím říkal, že by legitimizoval porušení zákona, porušil zákon, nebo...
Takhle,
došlo k porušení zákona tím, že tam vystoupil?
Tohle dva právníci, tři názory. Podle mě, jakoby, ale zase každý má na to nějaký názor, podle mě je to tak jakoby maličko na hraně, jako ty radní, kteří to svolávali, říkali, že to není porušení zákona, jiní radní říkali, že to je, že se blamujeme na nějaké území, jakoby, které nám nepřísluší. Za mě asi je dobře, že to proběhlo, že byla možnost si to vyříkat mezi generálním ředitelem a radou ČT ty argumenty a dospět k nějakému usnesení, takže já bych to takhle nehrotil, proběhlo to, přijali jsme nějaké usnesení, dobrý, jdeme dál.
Byl pro vás jako pro šéfa rady ČT materiál, který ředitel Souček ke zrušení pořadu zpracoval už na přelomu července a srpna jasným faktem, proč 168 končí? Teď se ptám čistě vás.
Ano, bylo, proto jsem také hlasoval a vlastně jsem navrhnul to usnesení poté, že to bereme na vědomí. Pro mě to bylo srozumitelné, ano.
A ostatní kolegové, členové rady ČT, tam víte, jaký názor na ten materiál byl?
Ano, vím, 10 to bylo jasné, ti, co hlasovali pro to usnesení, a 6 ne. Takže ten poměr byl 10-6, nebyla to těsná většina, jak se objevil na některých jakoby, v mainstreamových serverech. Těsná většina není 10-6.
Myslel jsem to i tak, jestli s vámi někteří o tom mluvili i mimo to jednání té rady, jestli to s vámi probírali a říkali...
Určitě jako komunikuju se členama rady, s jednotlivýma i mimo zasedání a oni komunikují mezi sebou, všichni se o tom bavíme.
Ano. Doplním ještě otázku, která mě napadá v tuto chvíli, jak když jsem ten materiál na přelomu července a srpna četl, protože prosákl do médií z České televize, tak pro mne jako pro novináře jsem netušil, že bylo tolik bodů, kdy buď rada anebo rozhlasová rada vytýkala něco pořadu 168 hodin.
Rada pro rozhlasová televizní vysílání, promiňte. Pardon, takzvaná velká rada, vysílací rada se tomu říká. Já když jsem to viděl takhle v souhrnu, já jsem samozřejmě věděl, co jsme schválili my jsme to schválili za poslední rok a půl 3x porušení kodexu. Zatím já třeba osobně si stojím na 100%, protože v té televizi jsem se pohyboval 25 let vlastně v tom vysílání, takže vím, nebo zase je to můj názor. Jakoby. Takže i ty odpovědi jsem tehdy připravoval já vlastně na ty stížnosti s tím konstatováním porušení kodexu. A trochu mě překvapilo, že i toho tolik bylo vlastně u té RRTV, jako no, že tam toho bylo tolik. To jsem
i pro mě, možná i pro řadu kolegů novinářů, to byla nová informace. Tam. Kdybychom tento blok našeho rozhovoru, ten první, měli shrnout, co tedy bylo podstatou celého toho sporu?
Je to úplně jednoduché, já se to pokusím v jedné větě. Podstatou je, zda pořad 168 hodin, a teď nechci zabíhat do žádných definicí. Jeho někdo chápe jako publicistiku, která má mít autorskou tvář, což ostatně připustila i dramaturgině v jednom v rozhovoru pro jeden týdeník, abych nebyl pejorativní, kde prostě se vyjádřila, byla jí položena otázka v tom smyslu, že by měla mít publicistickou tvář, ona s tím souhlasila, a nebo by se měla držet zásad zpravodajství. Já, jakožto jeden ze spolutvůrců kodexu České televize, protože tehdy jsme to psali vlastně ve třech, Zdeněk Šámal, já a Martin Elger, s tím, že Zdeněk Šámal přines první draft, on na tom odvedl nejvíc práce. Tak když si všimnete kodexu, tak tam je vždycky třeba péče o informace a tak, vždycky je tam zpravodajství a aktuální publicistika. Prostě aktuální publicistika podle kodexu musí dodržovat stejná pravidla jako zpravodajství, takže jako místo pro autorskou tvář tam úplně já osobně nevidím.
Říká v pořadu Prostor pro dva šéf rady České televize Karel Novák.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Luboše Procházky v Prostoru pro dva je šéf rady České televize Karel Novák. Vy jste byl svého času dramaturgem 168, nevím jak dlouho.
3,5 roku.
I jsem si to dohledával. Bavila vás tahle pozice?
Já jsem začínal v televizi v roce 94 a já jsem měl vždycky radši zpravodajství, a to zpravodajství ještě takové to klasické zpravodajství, jako myslím...
To každodenní.
No a typu události a tak. Já jsem nikdy moc nebyl na týdeníky, anebo i diskusní pořady. Prostě já mám rád reportáže, mám rád informování o nějaké
tady
věci.
A teď.
Tady a teď. A samozřejmě, když jsem byl šéfeditorem 24, tak to bylo úplně super, protože jsme vysílali, vlastně to se to dělo v reálném čase, to, co jsme vysílali. To bylo jakoby jedno z nejlepších období, ano. V té 24, nikoli v tom pořadu.
Tak se nabízí otázka, jaká byla spolupráce s Norou Friedrichovou, pokud nebyla zrovna amatérská.
Já jsem byl v jiném pořadu nucen reagovat na její výtku vůči mně nebo na její stížnost. Řekl jsem jenom, že to nebylo, použil jsem eufemismus, že to nebylo úplně ideální, a hned jsem to schytal zase, že se takhle k tomu nemám vyjadřovat. Ne, já zopakuju vlastně to, co je venku. Ty informace jsou venku. Ty pustil třeba Marek Wollner ve své knize. Jo? On tam popsal náš vztah s Norou Friedrichovou. Nebyl skutečně skutečně ideální, ale já jí nechci ubližovat. Jo. Nechci říkat, co bylo špatně. A zase to třeba bylo špatně z mého pohledu, z jejího pohledu to bylo dobře, jako, ale tak nebylo to ideální a nevím, co k tomu říct víc. Teda.
Myslíte si, že mohla ČT zareagovat tak, že by jen vyměnila, a vy už jste před chvílí to trošku naznačoval o autorské tváři nebo o tom prvku toho pořadu, moderátorku pořadu, pokud byla nespokojena s jejím postupem, i jak řekl generální ředitel Souček, že tou poslední tečkou byla ta zveřejněná konverzace mezi ní a Markem Wollnerem, nebo byl skutečně pro diváky natolik spjatý s ní a dle vašeho názoru už se nedalo nic jiného dělat, než ten projekt zrušit celý?
Ten pořad vlastně byl na obrazovkách od roku 2006, což je nějakých 18 let. A vyjma třech úplně pidi období. Dvakrát to bylo, když byla Nora Friedrichová na mateřské dovolené a jednou to bylo, když byla ve Stardance, ale to bylo asi jenom jednou, protože ona myslím vypadla nějak na začátku nebo ze začátku, tak vždycky s tím pořadem byla spojená ona. Nemyslím si, že bylo možné je vždycky všechno, jako, jo. Ale nemyslím si, že bylo vhodné ten pořad zachovat pod tímto názvem bez oné moderátorky.
Umíte si vy sám, a protože vím, že jste pracoval i jako manažer v rádiu, my se k tomu dostaneme a tak dále, představit, že jste šéfem firmy, kdybyste byl soukromé nebo státní, a váš zaměstnanec, necituji a nekomentuji, kdo by to mohl být, vás všude veřejně kritizuje, toho šéfa, chodí po rozhovorech, říká, že se nechováte v pořádku, že to není od vás fér, co děláte. Co byste udělal?
Tak bavíme se v obecné rovině. Že?
Proto jsem...
Nebavíme se o konkrétních
lidech.
Bavím se
o tom, že byste byl šéfem někde ve firmě a váš zaměstnanec chodil po médiích a kritizoval vás.
No tak by asi skončil na hodinu teda.
Porušila dle vás kritikou vedení ČT Nora Friedrichová kodex ČT v některých bodech? Tou kritikou mediální mimo budovu České televize?
To, že někdo kritizuje vedení ČT, nejsem si jistý, jestli je to v tom kodexu.
Myslím, to
vystupování.
Že to konzultování přeci navenek musí nějak probíhat
já
s
rozumím.
Managementem ČT.
Takhle, za mě. Ona ho porušila ve třech případech, respektive tvůrci toho pořadu porušili kodex ve třech případech, na kterých se usnesla rada. A u toho bych asi v tuhle chvíli zůstal. Teď bych se to musel přímo.
V pořádku, to vás nerutím. Jenom přemýšlím nad tím, protože šéf ČT, pokud se nepletu, vytknul Noře Friedrichové, že
ano.
Dostatečně nekomunikuje s PR oddělením ČT tu ano. komunikaci navenek. Takže proto
nevím, jestli to má přímo odraz ve vnitřních předpisech ČT nebo v kodexu. To teď nejsem schopný takhle. Jakoby zlabý říct. No.
My natáčíme rozhovor, a to přiznávám, v pátek odpoledne po 13. hodině, tedy před pondělkem, kdy má tento rozhovor premiéru, a v tomto období možná v pátek odpoledne se má Nora Friedrichová rozhodnout, zda přijme nabídku pracovat pro pořad se sociálními tématy. Váš opět názor, čistě jako člověka Karla Nováka, samozřejmě i šéfa Rady ČT, myslíte si, že ji vezme tu nabídku, nebo že z ČT třeba odejde do jiného média?
Takhle já samozřejmě na to neodpovím přímo, byť mi zase budou lidi na sociálních sítích vyčítat, že se vidím o odpovědi, ale já nemůžu samozřejmě mluvit za někoho jiného. Já můžu říct jenom to, že když jsem v roce 2017 kandidoval proti Petru Dvořákovi a to jsem ho v tom projektu nijak nekritizoval, naopak jsem ho chválil za Dčko a tak, tak poté, co ta soutěž nebo to výběrové řízení skončilo, tak jsme se pár týdnů na to sešli, podali jsme si ruce, domluvili jsme se na způsobu, jakým odejdu, a já jsem odešel, protože si nedovedu představit, že bych poté, co jsem kandidoval proti vlastnímu šéfovi, tam zůstal. A to říkám, já jsem o něm neřekl jediný špatný slovo v tom projektu.
Šéf Rady České televize Karel Novák je stále s námi. Samozřejmě nebudeme hovořit jen o 168. Vláda před prázdninami schválila návrh na zvýšení měsíčních poplatků veřejnoprávním médiím, zatímco u ČT má vzrůst o 15 korun na 150 korun měsíčně, u Českého rozhlasu o 10 korun na 55 korun měsíčně. Jste vy sám pro takové zvýšení? A ptám se opět jako člověka, který vnímá to dění v ČT, ví, jaké tam jsou finanční toky, jakým způsobem je ČT financována, jestli je skutečně nutné, aby ČT měla více peněz z koncesionářských poplatků?
Tohle je dobrá otázka. Za prvý chci říct, že televizní poplatek nebyl zvýšen 16 let. Všechno energie, ale to všichni, to vaši posluchači samozřejmě, všechno šlo nahoru. Všechno šlo brutálním způsobem nahoru. Veškeré vstupy, veškeré energie a tyhle ty věci, a prostě České televize se ten poplatek televizní nezvýšil. Na druhou stranu lidi říkají, tak ať něco ubere a tak. Já vždycky s oblibou říkám, televizi můžete udělat tak, že vezmete kameru, jednu židli, vezmete si třeba Bibli a budete vysílat náboženské vysílání, to, že tam někdo bude přečít. přečítat z Bible před jednou kamerou a budete to dělat za 0-0 nic. Jako. Je otázka, co od té televize chcete. A k tomu právě směřuje teď to memorandum o České televizi, které se připravuje ve spolupráci vlastně s ministerstvem kultury, ale i s komerčními subjekty. Jako jo. To není, ta diskuze probíhá skutečně kolem toho, ohledně toho, jakou má mít ta veřejnoprávní televize roli. Mm-hmm. Takže v souvislosti. Ano, poplatky, ano, zvýšení a plus to memorandum, které by vyjasnilo a definovalo roli veřejnoprávní televize. Tahle ta kombinace je, myslím, ideální.
Vy narážíte na otázku, kterou jsem měl připravenou, jestli by vláda, potažmo Česká televize, teď se bavíme o vládě jako navrhovateli, měla lidem a veřejnosti dostatečně vysvětlit, proč je ten krok nutný. Vy jste tady o tom mluvil, tedy že 16 let poplatek nebyl zvýšený, že se zkrátka všechno několikrát zdražilo, bavíme se o energiích a tak dále, tak jestli právě tohle vysvětlení by nemělo dorazit i k lidem, tedy dostatečné vysvětlení.
Rozumím. Za mě, teď říkám můj názor ohledně optimálního, jak by to mělo vypadat. Za mě by to měla komunikovat, nebo ona to komunikuje, ale ten hlavní díl té komunikace by měl ležet na České televizi, protože to není o téhle té vládě. Mm-hmm. To financování by mělo být i do příštích vlád. A hlavně jakoby televize, Česká televize není vládní, jako mm-hmm. ani státní. Takže je skutečně veřejnoprávní, takže na té televizi by měla být hlavní to gro té komunikace.
Čekáte kolem debaty o zvýšení poplatků ve sněmovně či senátu melu během podzimu?
No tak čtu samozřejmě, dostávám monitoringu vyjádření jednotlivých politiků k tomu, může to být ano, může horké léto, předu z do horkého podzimu, nevím do jaké míry se to pak ve sněmovně bude hrotit nebo nebude z těch vyjádření, která jsou, ale dobře, zase je před volbami, to vypadá, že se to bude hrotit, může to být pak klidnější, nevím, já to neumím odhadnout, v každém případě myslím si, že management České televize dělá vše pro to, aby prostě to vysvětloval, protože nic jiného dělat nemůže. Každý ředitel dělal vždycky, když se jednalo o poplacích, tak vždycky vysvětloval a vysvětloval a vysvětloval, protože to nutné, to bylo od dob Iva Mateo, to není nic nového.
Je to tedy tak, a nejsem ekonom, že rozpočet ČT na příští rok, na rok 25, vznikne až podle toho, jak to dopadne, nebo zkrátka vzniká a počítá se tam s několika variantami. Myslím tím, jestli se poplatky zvýší v této výši nebo méně, nebo zkrátka, jestli to vůbec dopadne do konce.
Já bych rozdělil rozpočet a dlouhodobé plány, protože rada se zabývá hodně a schvaluje dlouhodobé plány. V současné době jsou schváleny dlouhodobé plány na roky 23 až 27. Vy můžete dělat rozpočet z toho, co máte. V tuhle chvíli je ten objem takový, jaký je. Myslím si, nebo já, kdybych to dělal, tak to dělám tak samozřejmě, že počítám i, že bych si připravil jakoby záložní variantu, kdyby to náhodou vypadalo, že se to schválí, ale rozpočet můžete dělat pouze z těch peněz, co máte, takže ten rozpočet, který bude předložený, nevím, si myslím, bude z těch 7 miliard teďkon, které jsou k dispozici.
Teď při další otázce se možná pousmějete, ale vemu ji čistě laicky, co říkáte na názory, nechci říct mnoha, ale řady lidí, že by ČT ani ČR o žádné poplatky dostávat neměli a měli by si na sebe vydělávat sami.
Jasné, ne, tak tady máte prostě duální model, který je v Evropě, který vzniknul vlastně po druhé světové válce. Jo? Proti tomu máte jiný model třeba ve Spojených státech, kde jsou taky stanice veřejné služby, se to tak dá říct, ale které jsou financovány úplně jinak. Ale v Evropě je tenhle ten model, on nevznikl po druhé světové válce. BBC vznikla před druhou světovou válkou, nicméně v ostatních státech tenhle model byl uplatněn právě v posledních 70 letech. Prostě je to evropský úzus, že jsou tu silné televize veřejné služby a vedle toho jsou komerční. A zase vydělci na sebe sama. Dovedete si představit, jakou paniku by to vyvolalo v komerčních televizích, že by jim Česká televize vzala část reklamních příjmů. No to už tu jednou bylo. A proto jako se tehdy navýšily ty poplatky v tom roce 2005, respektive 2008. Právě proto a Česká televize se vzdala reklamy, nebo části reklamy, velké části reklamy, samozřejmě zbytky tam zůstaly, právě proto, aby se neubíralo těm komerčním televizím, ale s tím, že budou financovány z veřejného rozpočtu. A jak si tomu říct ještě jednu věc, jsou financovány z veřejného rozpočtu, pardon, z televizních, od televizních, od plátců.
Od plátců. Od koncesionářů, ano.
Jeden radní tohle slovo nemá rád, takže já ho nepoužívám. Chci říct, Česká televize je prostě součástí státnosti a součástí kultury České republiky a ona vytváří prostě pořady, které na komerčních televizích nevzniknou, protože se nezaplatí. Z toho důvodu je financována z peněz poplatníků.
Říká v prostoru pro dva šéf Rady České televize Karel Novák.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Posloucháte Prostor pro dva. Naším hostem je šéf Rady České televize Karel Novák. Mě během toho rozhovoru napadla ještě série dalších otázek, takže já se k ní možná dostanu po tomto bloku, protože
určitě.
Tento blok jsem chtěl zase věnovat pro změnu rádií. Vy tady sedíte s námi na rádiu Prostor, které vysílá na frekvencích původního zpravodajského rádia Z, které jste v době covidu, myslím od podzimu 2019, rozjížděl v tehdejším sídle ve Vencikově ulici, tak jak na tu rádiovou dobu ve vaší kariéře vzpomínáte?
Bylo to, já jsem se naučil mnoho nových věcí, protože já jsem předtím vlastně čtvrtstoletí působil v televizi a v rádiu jsem nikdy předtím nepůsobil. Nicméně zpravodajská stanice je zase takový rozdíl mezi televizí a rozhlasovou, zpravodajskou stanicí není.
Bez jako, obrázku.
Bez obrázku, no jasně, to je, ano, z podstaty technologie přenosu vyplývá, že bez obrázku, to máte pravdu, ano, takže jsem do toho mohl přenést zkušenosti, které jsem si třeba přinesl z ČT24, ale co bylo fantastické, že vlastně my jsme to rádio Z museli relaunchovat, museli jsme najmout nové lidi, vymyslet pořady, znělky, zvukový obal, že jo, a tyhle ty všechny věci. Spustili jsme ho 10. nebo 11. února 2020 a za měsíc nám tam tehdejší ministr Primula říkal, že se zavřou, že se všechno zavře. Říkal nám to den předtím, než to udělali. Nikdo nám to nevěřil. Já jsem volal kolegům do Četky. Posílal jsem jim citace. Říkám, teď to tady řek prostě člověk, který o to má nejvíc povědomí. No, jak on to mohl říct. Samozřejmě se to všechno zavřelo. A teď najednou, co se stalo? Teď se najednou všechno zavřelo, nikde nic nefungovalo. Si pamatuju, to byla sobota, my jsme tam vysílali ve dvou s jedním s Ondrou Albrechtem, jsme tam vysílali ve dvou. Já jsem udělal editora, grafika, správce sociálních sítí dohromady, volal jsem hosty, on tam do toho vysílal, to byla jakoby neuvěřitelná doba, že jo? Pak jsme tam i chvilku spali asi týden, protože jsme nevěděli, jestli třeba...
Potvrzuji, opatrovíš.
Ano, opatrovíš, vy jste dělal šéfredaktora Frekvence 1, takže jsme tam vlastně vysílali spolu tehdy ten víkend. Takže tohle bylo neuvěřitelně zajímavá zkušenost, protože myslím si, že pro všechny, ale pro mě taky je ta covidová doba.
A myslíte si teď zpětně, že je dobře, že právě přišla nějaká tahle vypjatá doba, která vlastně ten tým rozhýbala ještě víc a ukázala důležitost komerčního zpravodajského rádia? Když se podíváme zpátky do toho startu roku 2020. Že kdyby zkrátka ten rok plynul, klasickou tiskovku má vláda ve středu, v pondělí máme sněmovnu, že vlastně vám, potažmo nám, do toho vpadl covid a tedy horký test?
Vždycky pro jakékoliv zpravodajské médium, ať už veřejnoprávní nebo komerční, jsou tyhle ty události, nechci říkat darem z nebes, protože to je takové, jakoby, to je černý humor, by si to mohl někdo vykládat, ale ano, když se něco děje.
Zátěžový test.
A jsou to jakoby žně, když to tak řeknu, pro zpravodajská rádia. Takže si myslím, že určitě je dobře, že v té době vedle veřejnoprávního rozhlasu existovalo i komerční. Jak říkám, měli jsme tehdy jako docela časté citace. I vlastně naši kolegové na Frekvenci jsme si vyměňovali ty materiály, že jo, které jsme natočili buď tam nebo tam. Určitě to bylo skvělé, že to rádio existovalo.
Teď se stanice jmenuje Rádio Prostor, dává prostor hostům odleva do prava v mezích zákona. Posloucháte někdy Rádio Prostor?
Jo, tak já mám, co tu bylo, myslím, jo, pan profesor Jánský, že objevitel pramenů Amazonky, což je ano. Člověk, se kterým vlastně já jsem se potkal jako editor 21 před 25 lety, tehdy právě plánoval tu výpravu do Brazílie, takže to třeba bylo fajn, pak ta novinářka, nevím to jméno, což je Británii, teď nějaká Jane, Jana, nebo něco takového, takže ano, občas si to pustím.
A co pro vás v životě znamená právě slovo prostor? Teď se nebavím o rádiu prostor, ale o slově prostor. Vy jste ho, tuším, v tom rozhovoru asi dvakrát zmínil, hned někdy v úvodu. Když jsme se bavili o prostoru pro publicistiku a tak dále, tak co pro vás v životě znamená slovo prostor?
OK, dvě věci. Jednak je to prostor pro to, aby všechny relevantní názorové proudy měly prostor v médiích, aby se mohly vyjádřit. To je to první, to jsme dodržovali na Zetku a jsem rád, že v tom rádiu prostor pokračuje. A to druhé je takové jakoby soukromé, já jsem buddhista a pro mě prostor znamená prostor v mysli, prostor bez rušivých myšlenek a bez toho všeho, takže tohle je ale spíš taková jakoby moje spirituální rovina.
My jsme teď zamířili do rozhlasového prostředí, ale vrátíme se do toho televizního, protože vy jste tady vyjmenoval to, jakým způsobem jste vlastně fungoval v České televizi. Teď jste samozřejmě šéfem Rady České televize. Nechybí vám ta každodenní novinařina právě, o které vy jste mluvil, ať už před kamerou, za kamerou, v režii, v místnosti, kde se dělá dramaturgie, takový ten denní cvrkot?
Já už jsem si to asi odžil, já jsem byl v té televizi skutečně, než jsem odešel v roce 2017, tak jsem tam byl 23 let, pak jsem byl 2 roky, vlastně jsem působil na komerčním rádiu Z. Ano, já vím, takže já jsem vlastně čtvrtstoletí v tom každodenním cvrkotu strávil. Já si myslím, že teď je čas jakoby si chvilku vydechnout a i když vydechnout, no, byste to zmínil na začátku, to, co se teď děje, není to jenom kauza samozřejmě 168, je to kauza vedoucího kanceláře GDR a tak dále, což je taky šílená věc, jako to, co se, kam ten člověk všude jezdí, takže, ale generální ředitel řekl, že to bude řešit, tak jsem zvědavý, ten cvrkot je kolem mě pořád.
Co nejraději sledujete vy sám v České televizi? A teď se nebavím o zpravodajství, protože předpokládám, že když tapete 24, tak jste rád, že jste tehdy stál u toho zrodu, když jste to rozhýbali a když začala vysílat. Ale po čem sáhnete, když je fakt klid, ať už jsou to podzimní, zimní večery nebo teď v létě?
Já jsem třeba vždycky rád a dívám se, teď třeba v poslední době, ano, umřel Alain Delon a Česká televize připravila sérii těch nejúžasnějších filmů s ním, takže to jsem prostě se vydržel třeba ten večer se celý dívat, viděl jsem tři muže na zabití samozřejmě a 2 muže ve městě, což byly filmy, které šly vlastně po sobě.
Zora a poloviční šanci.
Už jsem se k tomu ten druhý den nedostal, ale tak třeba tohle je služba, kterou Česká televize poskytuje. A já už jsem to tu říkal, jsou to pak třeba ty historické seriály nebo ty výpravné seriály o českých tématech, o národních tématech. Já se nebojím použít slovo třeba národní témata, jo, protože je skutečně, říkal jsem to i před v parlamentu, když jsem se ucházel o místo radního, prostě Česká televize je součástí národního kulturního dědictví, stejně jako BBC. BBC to má zakotvené v té bílé knize ve své. Takže prostě jsem rád, že v České televize vznikají tyhle ty původní originální věci, které by nikdy na těch komerčních televizích vzniknout nemohly.
A když se podíváme na komerční televize, je někde nějaký typ programu, který rád vyhledáváte?
No, tak
na nich?
Já mám hrozně rád. A teď nemluvím o lineárních televizích, ale mluvím samozřejmě o streamovacích platformách. Já jich mám hodně, já mám rád seriály. Vlastně nevyrůstal. To se omlouvám za to slovo, ale třeba jsem strávil mnoho času s Hrou o trůny a tyhle ty věci. Já, i když jsem se třeba v neformálních debatách bavil s některými programovými pracovníky, třeba ČT, tak ale v neformálních debatách, jako, tak jsem říkal, pojďme udělat něco jako je Euforie, což byl skvělý seriál se Zendájou právě taky, který jsem udělal na HBO. Pro mladé, jako, to bylo fantastický. Takže já se dívám na streamovací platformy.
Vy jste mi teď nahrál na otázku, která mě hned napadla, když se tady bavíme o lidech, kteří nechtějí, aby se zvyšovaly koncesionářské poplatky, ale nemají problém platit 250 Kč za Netflix či stejnou sumu za Vojo. Teď jste mě úplně vlastně vštípil tohle téma, že Česká televize je pořád levnější a má kvalitní produkci taky. V danou chvíli. Teď jsem si to jenom uvědomil. Ty ceny těch platform, jak jsou na měsíc.
Ne, tak samozřejmě musíme si uvědomit, že Česká televize vysílá vlastně 6 programů, respektive Dčko s Artem se dělí, ale to vysílá sport, vysílá sportovní kanál. Jako já se bavím samozřejmě, protože se sportovními funkcionáři oni říkají, no tak bez jakoby ČT Sport, jakoby jsme přestali ty menší sporty existovat. Oni musí být na té obrazovce. Jako. To je jedna věc, vzniká tam ta původní tvorba. Jako. Teď jsem byl v Senátu právě a něco jsem tam vysvětlil, oni, na komerčních televizích je daleko méně lidí a to. Ano, na komerční televizi je moc lidí, protože Česká televize vyrábí zhruba, teď to řeknu z hlavy, 70% vlastní tvorby a 30% nakupuje. A u těch komerčních televizí je to naopak. Když jedete nakoupit pořad, stačí jeden člověk, který pojede do Cannes na televizní festival, přiveze to, režie, odbavení a náklady jsou 0-0, jsou třeba řádově nižší než na výrobu toho nového pořadu. Takže ano, Česká televize je tu proto, aby tvořila aby byla součástí a tvořila české kulturní statky. Mm-hmm.
Také mě napadá v této souvislosti, jestli existuje u Rady ČT třeba přehled, kolik zahraničních televizí nakupuje pořady od České televize, nebo jestli se dá porovnávat třeba každoročně úspěch těch projektů, když si je někdo koupí v Německu, v Polsku, v Británii.
Je to ve výročních zprávách. Je to ve výročních zprávách, je to dohledatelné. Z hlavy tohle nejsem schopen říct, ale je to tam, je to dohledatelné.
Vy jste tady zmiňoval 6 programů a dělené Dčko s Artem. Mnoha lidem doteď chybí ČT. trojka, ta covidová ČT3, ve které byly reprízy opravdu kultovních, hudebních, zábavných pořadů České televize. Vy sám a váš názor, já vím, že kolem toho bylo velké halo, když ČT3 končila. Ty pořady se, ať jsem spravedlivý, rozložily do ČT1, hlavně na večery a na dopoledne, kde tyhle pořady právě běží. Tak váš názor na ČT3, není škoda, že neběží?
Za mě, ano, já samozřejmě nejsem divák ČT3, ale vím, že to byla významná skupina lidí, prostě, pro které ta ČT3 dávala smysl. A je to služba veřejnosti, je to služba i těmhletěm lidem. Jako, nemůžeme se tvářit, že Česká televize vysílá jenom pro někoho. Já bych tomu vyprávět, jak jsme byli v BBC, jak jsme byli ve finské televizi. Oni chápou, že ta televize je služba pro celou společnost. Jako. Takže někdo se tomu vysmívá, ale pro mě ne. Pro mě ČT3 byla významná služba pro určitou skupinu lidí, kteří jsou plátci televizních poplatků. Takže pokud to finanční situace v příštím roce umožní a dojde ke změně financování České televize, tak já bych asi byl rád, kdyby se třeba ČT3 vrátil.
Říká v prostoru pro dva šéf rady České televize Karel Novák.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Stále si povídáme v prostoru pro dva s šéfem Rady České televize Karlem Novákem. Napadá mě, na podzim to bude rok, kdy je ve funkci generální ředitel Jan Souček. Tak jak se podle vás ČT proměnila za tu dobu? Dá se to zhodnotit? Cítíte to jinak než za dob Petra Dvořáka jako šéf Rady České televize? Vaše hodnocení teď v srpnu, sice by to hodnocení mělo přijít asi v říjnu, kdy nastupoval Jan Souček do funkce, tak jaký byl ten dosavadní rok, těch 11 měsíců?
Ano, takhle. Je třeba si uvědomit, že televize je taková, jako když řekněme třeba zaoceánský párník. Jo? Doufám teda, že ne Titanic, ale zaoceánský párník, takže jakákoliv změna toho kurzu se projeví až za hodně dlouho. Vy vlastně to programové schéma připravujete, nebo do výroby ty pořady připravujete třeba 2-3 roky předtím, než se ty pořady vysílají. Já tam tu změnu i vidím. Vidím tam tu změnu a nejenom co se týká komunikace s radou, protože komunikace s radou někdy, až jsem koukal na ty přestřelky mezi kolegy radními a bývalým generálním ředitelem, ne že by teda ty přestřelky třeba některé nebyly, i teď zase jsou radní, kteří jako byli pro jiného, třeba tehdy hlasovali pro jiného generálního ředitele. Takže určitě to vidím v komunikaci s radou a je za mě, z mé strany je lepší, nebo není tak vypjatá, můžu říct. A myslím si, že se to i projevuje už i na ve vysílání, ale je to velmi pomalý proces, velmi pomalý, ale je to dané povahou té věci, povahou televize jako takové.
Mm-hmm. A kolikrát vlastně Rada České televize zasedá během jednoho měsíce, teď každotýdenní? Se omlouvám, že jsem si...
Ne. Rada vlastně má řádné zasedání, je jedenkrát za měsíc a my ještě máme vždycky jedenkrát za měsíc takzvané pracovní jednání, kdy se tam prostě děláme přípravu na to řádné jednání, takže určitě zasedá dvakrát do měsíce, no a kromě toho si neustále telefonujeme, vyměňujeme si maily, bavíme se o materiálech, scházíme se a to, takže je to teda pro předsedu rady, je to práce v tuhle chvíli na víc než poloviční úvazek, musím říct.
A kauza, která se týkala 168 hodin, a my jsme o ní mluvili v úvodu našeho rozhovoru, tak za vašeho působení v roli šéfa rady ČT byla ta nejvypjatější, nebo jste zažil i jinou turbulentní dobu? Větší turbulentní dobu.
Turbulentní doba byla samozřejmě a vždycky byla v České televizi. Já jsem fakt byl v České televizi od Matého, od prvního ředitele. A vždycky turbulentní doba byla spojená s volbou generálního ředitele. Turbulentní doba byla spojená i s volbou třeba předsednictva rady. No, ale co se týká programových věcí, tak za ty dva roky asi je to v médiích, asi to má největší prostor, ale bych chtěl nějakou kvantitativní analýzu. Ale vidíte, zase jsem užil prostor.
Slovo prostor. Já mám asi otázku těsně před tím závěrem, než ještě probereme zbytek léta, kterou možná nečekáte, ale napadá mě v souvislosti s lidské. Já jsem vaše jméno jako student poprvé zaregistroval v době televizní krize, myslím tím rok 2000.
Ano, 2001, 20. prosince 2000.
Kdy jsem jako
16.05 to vypuklo.
Začínající elef v Českém rozhlase hltal všechno, co se kolem toho dělo. Pamatuju si i záběry, kdy vám tehdejší šéfka zpravodajství Jana Bobošíková.
Ředitelka zpravodajství, ano.
Ano, přináší výpověď, říká pane Nováku.
Jan říká Karle, protože my jsme se tykali, ano. Já jsem s Janou, já jsem jí editoval 21, ona jí moderovala, jsem byl editor tehdy.
Proč se chci na to zeptat? Ano. Jana Bobošíková slaví na konci srpna 60. narozeniny. Jak na ní vzpomínáte?
Já jsem s Janou začínal skutečně v roce, já nevím, kdy tam přišla, jestli 96, nebo myslím, že tam přišla. No, nejdřív tam byla Bára Tachycí, s tou jsem pracoval, pak jsem tam pracoval s Janou. Tak jako ona, když před tou stávkou jsme měli standardní pracovní vztah. Jako, když jsme spolu, já jako editor pořadu 21 a ona jako moderátorka toho pořadu, jedna ze tří moderátorek, jsme spolu komunikovali nějakým způsobem v pohodě. Vždycky jsme se domluvili, kam ten rozhovor se mi směřuje, nebo otázky, které by měly padnout, které by neměly padnout. To bylo bez problémů, no samozřejmě ta stávka to jako nás tak rozdělila. Samozřejmě, takže o té stávce to bylo jinak. Ale zase, abych nemluvil, jako nechci mluvit negativně, ona byla tvrdá soupeřka a já mám rád soupeře, kteří jsou silní. Jako. Ona se nebála do toho velína přijít, ty její... Teď nechci říkat podršaškové, ale ty její prostě noslehodové, ty měly vždycky odrosený čelo a ona tam vstoupila, ona vstoupila do jámy lvové, jako to, my jsme si nikdy nedali nic zadarmo. Takže zase z tohohle pohledu musím říct, že byla tvrdá, ale to, co tehdy zastupovala, prezentovala, jakým způsobem s tím já do dneška nesouhlasím samozřejmě, to je long life už tohle.
Měli jste někdy možnost se od té doby potkat?
Potkali jsme se na nějakých společenských akcích, kdy jsme se pozdravili, řekli jsme si ahoj, podali jsme si ruku, ale nikdy jsme se spolu nebavili, nikdy jsme to nerozobírali, nebavili jsme se spolu.
Já jsem to téma otevřel kvůli té mé vzpomínce, právě když jsem o vás poprvé televizně slyšel a pak jsme se potkali i v rozhlasovém prostředí. Pojďme skončit závěrem léta, co vás čeká, tak vypadá to, že teď se možná situace asi uklidní kolem 168. Odhaduji.
Tak kolem 68 možná, ale tak jako zase prostě teď je nová kauza, prostě kauza účasti.
Bavíme se vlastně o bývalém pražském primátoru Igoru Němcovi.
No, bavíme se o jeho účasti zase na srazu v Příčovech, no to je, tak já nevím, tehdy kolem toho bylo prostě halo, když tam byl, když to bylo zveřejněné, on tam jede znovu, tak já nevím, já neříkám, že nemá se bavit s nějakýma lidma, ale podle mě, a já už vůbec jako šéf rady nemůžu zasahovat do personálních záležitostí, ale aby jezdil na srazy lidí, kteří mají afinitu prostě nějakou ke státu, který je v českém hybridní válce. Jako jo. Prostě Česká televize je součástí, a pozor na to slovo, státnosti České republiky. Nikoliv, není to státní, ale součástí státnosti. Měla by respektovat nějaké ústavu a tyhle ty všechny zákony. Jo. A prostě nedělá to dobrý dojem, když tam takovýhle člověk prostě jede na tenhle ten sraz. Ale ať si dělá ve svém volnu, co chce. Jako já mu nebudu říkat, co má zastávat za názory a tak. Ale je reprezentantem nějaké instituce.
Nicméně je to teď na generálním řediteli.
Je to teď na generálním řediteli, já doufám, že nás o tom bude. Tak to je jenom vaše otázka. Co mě čeká? No tak za týden mě čeká samozřejmě, je pátek. Připomínám, bude to vysíláno v pondělí, takže když to bude vysíláno v pondělí, tak tenhle týden bych řekl, že mě čeká zasedání rady, které proběhne ve středu. Takže...
Ale standardní tady v danou chvíli.
To bude standardní, ale tak jako vždycky je to takové, občas to bývá taky vzrušené i to standardní jednání, takže uvidíme, co se na mě kolegové přichystají.
Nabízí se pak začne září, Českou televizi čeká Žhavý podzim, bude Stardance, viděl jsem v přehledu i seriál Smetana, jestli se nepletu, takže na ten se taky těším. Vy sám, vybral jste si něco zajímavého z podzimního schéma?
Schématu. To je tak daleko, jako samozřejmě nenechám si ujít Stardance, ale podzim je něco, co je jakoby šíleně vzdáleného, protože ty události, které se teď dějí, tak to je prostě tady a teď.
Já vím,
jako,
já vás pořád přehazuju do toho příštího období,
ne, ale... Ne, na podzim bude nejdůležitější samozřejmě čtení druhé a případně druhé a třetí čtení ohledně takzvané velké televizní novely. To je prostě, jakoby na to se musí všichni teď soustředit a musíme nějakým způsobem se snažit vysvětlit, proč je to nutné.
Teď pojďme posluchačům jenom popsat, vy jste to téma otevřel a já, protože nejsem úplně znalec těch postupů, u takového vysvětlování bude, předpokládám, i šéf České televize.
Jako myslíte v té sněmovně? Mm-hmm. No tak on třeba byl teď ve sněmovně, že jo? On tam navštívil třeba poslanecké kluby před tím prvním jednáním, jako není žádným tajemstvím, prostě je nějaká pracovní skupina, právě kde jsou i zástupci komerčních televizí, zástupci exekutivy, nebo jak bych to řekl, která pracuje na tom memorandu, že jo, které by mělo být podepisováno ministerstvo kultury, rada ČT a jako generální ředitel ČT. Pořád to probíhá, ano, samozřejmě, on musí, to je jeho teď největší úkol Jana Součka je, aby byla schválena novela zákona o České televizi, takzvaná velká novela. Tohle, jestli udělá, tak jako to bude velmi záslužný čin.
Poslední otázka. Umíte si představit svět bez médií? Myslím tím pro vás svět, tedy že už nebudete spojen ani s televizí, ani s rádiem. Existuje činnost, která by vás do budoucna bavila a řekl byste si, tady u ní si už opravdu od toho mediálního světa odpočinu?
No to je zajímavé. Já jsem vlastně, když jsem odešel z České televize, tak jsem nějakou chvíli docela velkou, jako byl doma a jakoby nebyla to úplně nejpříjemnější zkušenost, nicméně, aby jsme skončili pozitivně, dovedu si představit, že se někam třeba na půl roku přestěhuju na nějaké místo, kde budu meditovat, kde budu praktikovat buddhismus a kde nebudu připojen ani online na žádné servery. I teď na dovolené, já jsem měl dlouhou docela dovolenou a prostě furt jsem tak každý den jsem sledoval monitoring, nebo obden jsem sledoval monitoring samozřejmě tisku. Ano, dokážu si představit svět bez médií na nějakém ostrově a s meditací, s dobrým vínem, jídlem, já nevím.
To hezké vize.
Ale
skončíme mediálně. Ano. Jakou vy vidíte budoucnost klasických rádií a televizí? Nebavím se teď o online, ale
rozumím.
Klasických rádií a televizí. Rozumím.
Lineárních, tak myslíte, takzvaných, které vysílají třeba terestriálně, když o ten způsob přenosu nejde, ale terestriální. No, to je hrozně, to je výborná otázka, protože tahle otázka se kladla s nástupem internetu. Tahle otázka se ostatně kladla i jako kdysi v historii, že prostě skončí divadla, když začne kino, že skončí kino, když začala televize. A tak televize tu furt je, divadla jsou tu pořád. Je tu tahle ta média. Chci říct, televize bude mít pořád roli v živých přenosech, samozřejmě tady a teď, to jako zpravodajské kanály budou mít roli. A i v těch záležitostech, které jsem říkal, ať už jsou to různé jakoby seriály, které vznikají, nebo pořady typu Stardance, které jsou podle mě veřejnoprávní, konec konců je to formát BBC a to. Já to nevidím špatně jako z televizí.
Já jsem tohle slýchával před dobou covidovou, že skončí všechny noviny tehdy, než byl covid. Rádia, že půjdou do háje, takzvaně, a televize. Vidíte, skoro máme rok 2025.
A tady máte krásné nové prostředí, rádia prostor, které vám závidím, to nemusím říct.
Děkujeme moc a díky, že jste přišel v horkém nabitém létě, že jsme probrali všechna aktuální témata, která se týkají Rady České televize, České televize, ale samozřejmě i mediálního světa jako takového. A budu se těšit někdy příště na Rádiu Prostor opět na
Já se budu těšit, kdykoliv zavolejte a přijdu sem velmi rád. Děkuju moc.
Karel Novák, šéf Rady České televize, byl hostem Prostoru pro dva. Luboš Procházka se loučí a přeji příjemný podvečer.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.